Fad a bhín agan an seoharach leir go minic na an tíorchóilar condai de chud fuirtí an lucht dibre Seamus McCruairí, agus bheit teagann go minic fásta ar gcruithí na róbanta bíge le chuirsaí na cóla condai fásta ar gcruithí agus réimse leithin de ábhar Comanlúch le scéal an áireanna lai tuismathairí agus chuir de daoine le mí bhuntáistí inchleachtúil agus go leor leor catan ortaí eile agus agraíortaí Jonathan Chomáid le bheith gníomha sa cheart Comann. Na maithean rud go bhfuinna léithead a gcoinne aitheantas ar san na hebre seo ar fad agus tá Seamus linn ar máidín le lór linn faoi seo fáil se rud a Seamus.
Chuir mé agat, Michelle.
Agus cógair de so chríleat.
Chuir mé agat.
Einstein go déanamh sa tarlúna, Einstein fan gradam a dhéanamh ar bhronnú bhairt
amháil. Well, anois é for Michelle Letcher am a thart corú, agus am a fír uithe ar dús bara dán dúrtar an Michael D. O'Hagin agus a lán sa bína as a corú sin a thart dú agus teicam o nois gur a hantas de ghíní a bhí gríwa sa phobol agus a thai gríwa go fóil agus glacham leis ní a bhain lomsa go hénoracha an na costi agus nagriata a tá a bhu ma bont lo gur seo a hantas de na costi agus agriat sin fosta agus cinti go leor tá stoithe go mé daoine eilestaíon sin fosta tá san farahánas a chunda i fuir corún sin dá sin a bháil le far sin lothabra nílum gur sin da í far sin seanú cealaíon potigar a sardaratha na tá sean gríua a gomun an sin do pól an sin agus gríua an ceart gomun do botangar agus ceartum tá se gúrcar dhíní mu sin agus na hagrí a bhúl sin do bontlo agus gur seo an fá a do go corúdún sin ní chéadúr a riú legum as sin lorag mo chos ystu aros yn ddwyrtar yn ddwyrtar yn agos cynsir ta siannau hynny gwmwyr le mi held i o hygin le bliant yn nal agos ffar ywysol o fi o'n agos chi'n mwtio'r na her yn y cynnw ciart na'r heisio ddim mwyr ywyrtar yn na ta si'n na heil ar wei dôn da agos a si ma'n ffordd ta cofnig gwm ta copa blienia hyn Nar a hiúl céad míl i dine fríd sraid wele clia yn tyn y cornedan a nonsi a rannu ar yna rac i gan lam. Agos dyna a has la cart na nini gacw si fi si a neren America has Africa has Vietnam yma yn orhor agos Tyr Elen sy'n ar ôl dyni gyda'r effal mwaslo.
Tesig am gol abar fwrd yn thig ag mi haldi ac hana cantr mi haldi tyn wedi nhw a cantr pein a hyn wys agos ar noi e tyl chi gymor agos agos tesim na dynnu morta sa hw agos na rwyl at y fe cantr tein ac yn obr yona lyg y ta gent agos dyn nhw as frid yn ymlaen ta wel cynnar bi a has yn ymod y chyn na rydd hog sesw ar leidig
A ta, cedim na ta, codiwla dyni, gos dyni ar y ganchod, gos dyni oedd a brotio, gos trwbla dyn, ac sias yn sian, sila ta gwrdd o'r ffwysiw da gyni mw sian, cynti gael o'r, agos yn sian, gymwyla sian, credim, fi ma gobor la si chard, gwmwn, agos hannig ma ti wahi, gos a ti wolk da sian, ar fi dyni, cael yw bost, gos o'r sian, chorw sian, sdi har gynni cair gael o'r, na lewyd y bion na niros, ac ilhar na war, ac hachar o'r gyda chartas agos betr i gyda joblad le i sort ar ffwn ar chat na roed nad mw sian agos gymwyl a sian yn sian fi credu am roedd i hwg ma ffast yn sian ewan am solt fawr os na clyhi agos bwnt fawr agos la ffada la common lwch la sgael agos roedd i mw sian agos cynti ta sian o chodiw ffast gymwyl a agri di ele credu mw gwynna hann hwyr i le bwnt leis mw jara ta o yn sian na bod i tarhal yn sian ffast agos caim ys mwytiwr gyni ta mwyn sian ar war na dong agos gydje nis nagri a tio la baha gyni a hawal yn sian cacw tis ar anarig agos codiacw yn o'r loch agos afniha yn sir yn sian agos cynti ta si gom mor mor mwy sian ar ffaal na gyni
In yirin tu tarsa nama fi na tatu goni mui tatu goni griwa is gama kaku tatu hisa klihi da had ni mure na hiule klihi kondai na ma tatu gubber mure duurtu le shanara na lai agus tushmahari agus kerjadini la mi wanta si agus erit nirin tu tarsa nama fi da
well in la tank follow before lugo muntan jaren wolas ugo dad skulo tlantik na dini e anu agus punim solta agus satnu ishan agus amui agus a bielu la dini fasta Rijo Fobol yn sian Sialam gyr sian rodd mwy Changwal i enw la dini Gys cwnnw mys y Changwal a dini Wyl enw gymor hwyl a bliant Ni'r rys ma'n canol sian yr yw Agus ni'r rys ydy canol o'm
Aber Sialam yn eswal Gyd ei harlo has y mwyr Yna gyd ei liog yn y mat
Wel yn ys Ni'n iwer mys y letter gyrwyd Thors cwrwyd yn sian Thors ydy Gym wyd Mujara extension and Achela Hedward has a more part stop on so we just jagajin aras nurtaran agas and chan kaimuj Mujara Pactor na Ratnant Sadoik and then has the Mujigas Rodi Muchan agas and chan ta to be the galorates the guardian with the law Moyan and chan well Kedim Kame Cawl agos crec agos roeddi mwy sy'n y golori yn sy'n y gynnam agos be mabol dyn sy'n dyn ni'n la mara credu'n gwydi hetio ma mwy sy'n.
Ie, gwydi da. Cogar, dy has la Seamus McCrory obr wôr gentiga chyg sy'n nhw an Colum agos Colum William McGill Asbyg agos yn Chaila ar ffod agos fast y Cogar, dy has la Seamus McCrory o chysdi ffarbara anigre agos tysia tewerta dwynia Cogar, dy has un o'r lat fast y hemwys margwyl obr wôr gentiga dwi tŵrio un tamai dan radio fastest chick to shansho gamen menik la lorchlin fui wreg sila kit min nanya ga lata moira
dyn nhw o'n gydra tysiad nilnynu tyma hen gydra dan ffarela fo gol y sien ffost credym gymw maj plodjist ydyd o'r rwysio dyn na dyn nhw gymw dyn nhw gymw dyn nhw gymw dyn nhw gymw cador
ni fe sia cadi
cargol o'r sy'n yn byd stafi gymw sgeftio môr yn sy'n gymw sy'n sy'n as a hann iawn na ta cymryd gym rydw o'n yn yn mihel di jarmol ar Fi bwyha liog yn tynnu llysio'r cennyn roi'n co-gwardia ar llysio ar y tew am o'r wyrtar yn ta siartyn a bortio hyn hwg sy'n cyrwyd o chorwysdia gydigar wyl sy'n cwpl o porto ar orlwch coel yn tynnu agos credu'n gyrsynu sy'n ffara tol ta chlwys llysio tolw
Wel, gynnyddi lat y mwyr a taslwg ym gymwynhau tu soltas tysia bret helch gyda hemos agos tysia jas a hantys a el dan obr yr ffodd y ta gent gyda nyrfyn.
Ysgar mil y mwyr gyda hyn agos taslwg gyda'n ffost star radio na gael tyd gyda mihel di tak i domlwn do agos chorsia TG cahar ar ofon ni so agos ffost a hantys a nwan dws a dan gael tyd.
Cynch, mae hw hemos agos gynnyddi lat y mwyr agos gyda mwy gyda sartysia hamodin Seamus McCrory y cantlyn yn sy'n.